Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Hysenaj dhe bashkë me operatorin Raman Osmani, do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht unë jam me titujt kryesor. Kriza në konstituimin e kuvendit, partit nuk përjashtojnë zgjedhjet. Izraeli e sulmon portin Hadjen në Jemen, kërcënon me bllokadë detare dhe ajrore. Trump urdhëron dislokimin e marinësave dhe trupave shtesë të gardës kombëtare në Los Angeles. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një shtetas i Shqipërisë është ndaluar nga policia e Kosovës në pikën e kalimit kufitar në Vërmicë, pasi në automjetin e tij janë gjetur 7 bidon të mbushur me substancë të dyshimt. Rasti ka ndodhur më 3 qershor, gjatë një kontrolli rutinë nga ana e policisë kufitare. Sipas raportit 24 orësh të policisë së Kosovës, analizat laboratorike të kryera më 9 qershor kanë konfirmuar se lënda sekuestruar është material që mund të përdoret për prodhimin e eksplozivëve. Është vërtetuar se lënda është material që mund të përdoret edhe për eksploziv, thuhet në raportin zyrtar. Substanca e dyshimt është vendosur në 7 bidon, të cilët janë sekuestruar më njëherë nga autoritetet për analizë të mëtejshme. Bujar Bukoshi, ish-kryeministri i Kosovës në ekzil, ka ndëruar jetë në moshën 78 vjeçare. Ai u hoqi qeverinë e Kosovës në ekzil nga viti 1991 deri më 1999. Pas luftës shërbeu si deputet dhe ministër shëndetësisë. Me profesion ishte mjek, urolog dhe profesor universitar. Bukoshi kishte kryer studimet në Beograd dhe specializimin në Gjermani, ndërsa ishte një nga themeluesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe një figurë kyçe në lëvizjen për pavarësi. Presidenti Avios Osmani e cilësoi atë si një burr shteti me përkushtim të pashoq. Ajo tha se kontributi i Bukoshit ka lënë gjurmë të pashlyeshme në ndërtimin e rrugës rritjes dhe pavarësisë. Për dekada me radhë ai shërbeu vendit me dinjitet, dije dhe vendosmëri, theksoi Osmani. Përballë bllokadës institucionale që po zgjat me javë, Kosova mund të shkojë sërish në zgjedhje të parakoshme parlamentare, por a do të sillnin ato ndonjë ndryshim thelbësor në skenën politike të vendit apo thjesht do të konfirmonin realitetin aktual? Holsit nga Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare janë duke u përmendur si mundësi për të thyer bllokadën institucionale në Kosovë, por jo të gjithë besojnë se ato do të sillnin ndonjë ndryshim të madh në raportin e forcave politike.
E tëra që realisht mund të ndodhë është që ketë një rezultat të parafort dhe rikthimin në situatë të cilën jemi aktualisht. Pra është vetëm një tentim për vonimin e zgjidhjes.
Kështu thot për Radio në Evropa e Lirë Artan Muagjiri, sociolog dhe njohës i zhvillimeve politike. Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Kosovë mbajtën më nën shkurt. Dhjetra tentativa për të konstituar kuvendin nuk sollën asnjë rezultat. Albulena Agjiu nga Lëvizja Vetëvendosje, e cila nuk po arrin të siguroj votat për të zgjedhur kryeparlamentare, hodhi idenë për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare me ato lokale më vonë këtë vit. Albert Krasniqi nga organizata joqeveritare Demokraci Plus vlerëson se zgjedhjet mund të jenë vetmja rrugdalje në rast se mungon kompromisi për konstituimin e kuvendit. Megjithatë ai nuk pret që ato të sjellin ndryshime të mëdha në përfaqësimin e partive në kuvend.
Po në termin e numrave mund të ketë edhe lëvizje të cilat partitë politike mund të forcojë ose dobësojë, por natyrisht nuk mund katë ndryshimet më vao për një kohë kaq shkurt.
Nëse për lëvizjen vetëvendosje, e cila doli e para në zgjedhjet e nën shkurtit, por jo me mjaftueshëm vota për të formuar vetme qeverinë, zgjedhjet e reja janë zgjidhje. Për pjesën më të madhe të opozitës, ato nuk do të ndryshojnë situatën në mënyrë thelbësore. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Abelard Tahiri thotë se nëse zgjedhjet e reja mbahen, ato nuk duhet të mbahen së bashku me lokalet.
Se duhet më vrit afati zgjedhjeve lokale kur i bie diku në mesin tetorit. Ata do të shkojnë shumë.
Për lidhjen demokratike të Kosovës, zgjedhjet e reja nuk do të zgjidhnin asgjë. Deputeti dhe nënkryetari kësaj partie Lutfi Aziri thotë se ato do të ishin thjesht një përsëritje zgjedhjeve të nënshkurtit sipërket rezultateve që do të dilnin prej tyre.
Për LDK-n është e papranueshme zgjedhjet bashkë. Po nuk besoj që zgjedh diçka pas mundet me përmisu fjalorin e partisë parë. Se proces zgjedhor ka pas fshat negative, fjalor denigrues, cila u bë problem.
Aziri shtoi se edhe nëse vetëvendosje përmison fjalorin ndaj partive të tjera, Pra, kjo me shumë gjasa nuk do të ndryshoj qëndrimin e LDK-s për bashkëpunim me të, por ai nuk përjashton mundësinë e ndonjë bashkëpunimi në të ardhmen, nëse rrethanat si shprehet bëhen më favorizuese. Fjalori që është përdorur nuk duhet të përdoret më, thot edhe Beg Berisha, deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, duke theksuar se kjo është thelbësore për të kapërcyer krizën politike që po shtyn drejt zgjedhjeve të parakoshme.
E di që nuk do të ndryshoj kur gjo, por më mira do të ishte sikur na të kuptonin. Gjithë partijë politike dhe aktet në përparti politike se nuk duhet ashtu me shumë dejnë fund, do më thonë anisim, ku me të vërtet nuk patëm lënë venas me ullas, me biseduas, këtë.
Edhe gjatë fushatës për zgjedhjet e nën shkurtit edhe pas, gjua denigrues është përdorur nga disa përfaqësues politik, përfshirë kryeministrin në detyrë të Kosovës dhe udhëheqësin e vetëvendosjes Albin Kurti dhe kryetarin e AK-s Ramush Haradinaj. Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se nëse vendi shkon në zgjedhje, një nga përfitimet e pakta mund të jetë pikërisht pastrimi këtij diskursi. Muaxhiri thotë se fjalori aktual ndërmjet partive politike po i largon ato gjithnjë më shumë nga mundësia e bashkëpunimit.
Nuk ka ndonjë sens që kjo gjuhë të ashpërsohet kaq shumë nëse në prapaskenë janë duke biseduar për ndonjë koalicion. Mirë po, në politikën kosovare kur nuk i dihet.
Në të njëjtën linjë është edhe Krasniqi. Ai thotë se gjua përçarës është kthyer në pengesë serioze për ndërtimin e çdo lloj bashkëpunimi pas zgjedhor. Zgjedhjet e reja mund të përcillen me retorik më të përmbajtur politike dhe në këtë mënyrë të hapin rrugë për një rifillim të raporteve ndërmjet partive politike, thotë ai.
Po unë besoj se partitë më shumë zgjedhë po dolën në zonë shans edhe një herë mundësisë për me bashkëpunu, për shkak se kanë kuptuar që nuk mundet, të thotë, me rezultatet aktuale, e nuk mundet që një partije vetme të formoj, dhe ato duhet partijetës që kanë një kompromis pak më
të
gjerë.
Të dy analistët kujtojnë se pa një marrëveshje kompromisit që do të çonte në konstituimin dhe më pas shpërndarjen e kuvendit, zgjedhjet e parakoshme parlamentare është e pamundur të realizohen ligjërisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Rusia ka vazhduar të dërgojë ushtarë për të luftuar në Ukrainë, duke u paguar paga dhe shpërblime jashtëzakonisht të larta. Tani disa rajone po i reduktojnë këto pagesa. Ekspertët nuk janë të sigurt për arsyeën e saktë, por dyshojnë se kjo lidhet me përkeqësimin e kushteve ekonomike. Balona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Më shumë se 40 muaj pas nisjes, lufta Rusisë kundër Ukrainës vazhdon me intensitet. Moskva po përparon gjetiu e mbështetur nga mira vullnetar që joshin me paga të larta e përfitimet të tjera të majme. Në disa zona shpërblimet për rekrutët e rinj tej kalojnë një vit pag. Kjo shumë ka ndryshuar shumë ekonomi familjare dhe ka rritur mbështetjen për konfliktin. Edhe pse humbjet janë në nivele të papara që nga lufta e dytë botërore, ato nuk e kanë ndalur rekrutimet. Sipas një vlerësimi të ri, Rusia do të ketë mbi 1 milion të vrarë ose të plagosur deri në verë. Por kjo situatë po ndryshon. Javëve të fundit, së paku 5 rajone në Rusi i kanë ulur shpërblimet e njëhershme të rekrutimit për vullnetarët e rinj. Më 5 qershor, rajoni i Volgës në Bashkortostan u bëi fundit që e uli në gjysmë pagesën për rekrutët e rinj. Ekspertët shpjegojnë se kjo situatë lidhet pjesërisht me kufizimet buxhetore, pasi qeveritë rajonale po përballen me vështirësi financiare për mbulimin e këtyre shpenzimeve. Besoj se nga njëra anë kjo lidhet me gjendjen e tensionuar të buxhetit rajonal, thot për Radio Evropa e Lirë një ekonomist nga Bashkortostani. Nga ana tjetër, kjo mund të jetë një tregues se nevoja për të tërhequr ushtar kontraktual nuk është më aq urgjente, shton eksperti, i cili kërkoj të mbetej anonim për të shmangur ndjekjen nga autoritetet. Gjatë pjesës më të madhe të luftës, forcat ruse kanë përdorur kryesisht sulme të drejtë për drejta të këmbësorisë për të mposhtur pozicionet ukrainase, gjë që ka shkaktuar numër jashtëzakonisht të lartë viktimash. Nga frika e reagimit të popullit, Kremlini e ka shmangur shpalljen e mobilizimit të përgjithshëm. Sipas Janis Klugës, i cili ndjek shpenzimet e Rusisë për luftën në Institutin Gjerman për çështje ndërkombëtare dhe siguri në Berlin, shpërblimet për rekrutët së bashku me paratë nga Ministria e Mbrojtjes arrin deri në 24 milion dollar në ditë në të gjithë vendin. Në fillim të 2025-s, Kluge vlerësoi se midis 1000 dhe 1500 burrave regjistroheshin çdo ditë për të luftuar. Mesatarja e shpërblimeve në 37 rajonet që ai monitoronte ishte 1.4 milion rubla, apo rreth 17.700 dollar. Shumë kjo më lartë se paga mesatare vjetore në shumicën e rajoneve. Në Bashkortostan, qeveria rajonale i ka rritur gradualisht shpërblimet për rekrutim. Nga 205.000 rubla në verën në vitit 2022, në 505.000 rubla 2 vjet më vonë, dhe më pas në fillim të vitit 2025, i ka trefishuar në 1.6 milion rubla. Tani, si pas dekretit të datës 5 qershor, të nënshkruar nga kreu rajonal Radi Karibov, kjo shumë është ulur në 1 milion rubla. Kryeqyteti rajonal Ufa, që ka shpërblimin e vetë për rekrutim, e ka zvogluar po ashtu shumën që ofron për rekrutim.
Në një lëvizje të pa precedent, presidenti Donald Trump ka urdhëruar aktivizimin e gardës kombëtare në Los Angeles, në përgjigje të protestave masive që shpërthyen menjëherë pas operacioneve të agentëve të imigrimit. Qindra aktivistë lokal dhe kombëtar mbledhen para pallatit të drejtësisë, duke kundërshtuar ashpër masat e fundit të administratës, një reagim që kanë tensionuar me tej debatin mbi politikat e migracionit në nivel federal.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka urdhëruar dërgimin e 700 marinësve amerikan dhe 2000 trupave shtesë të gardës kombëtare në Los Angeles, duke u zëtuar se ata që protestojnë kundër arrestimit të imigrantëve do të goditen më fort se kur më parë. Dërgimi i mira trupave dhe qindra marinësave të martën po ndodh në ditën e katërt të protestave të mëdha në rrugët e Los Angelesit, të nxitura nga arrestimi i dhjetra imigrantëve në një qytet me një popullsi të madhe të lindur jashtë vendit dhe me priardhje latine. Guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom e kritikoi ashpër këtë vendimin e Trumpit, duke quajtur atë të pamatur si dhe mungesë respekti ndaj trupave tona. Kjo nuk ka të bëj me sigurinë publike, shkroi Newsom në X, ka të bëj me ushqimin e egosë rrezikshme të një presidenti. Dislokimi ndodhi pas protestave të së dielës, kur demonstruesit dolën në rrugë në qendër të Los Angelesit, duke djegur vetura dhe pleqkitur dyqane. Forcat e rendit u detyruan të përdorin gaz lotësjellës dhe plumba gome ndaj protestuesve. Ndërkohë, protestat e zëhënës ishin kryesisht paqësore pas trazirave gjatë fundjavës që pasuan arrestimin e 10 personave që autoritetet i përshkruan si imigrant të paligjshëm dhe antar bandash. Në qytetin Santa Ana, rreth 50 kilometra në jugperëndim të Los Angelesit, forcat e rendit përdorën gaz lotësjellës ndaj protestuesve që brohorisnin kundër agjencisë për imigracion dhe dogana, mbrëmjen e SHN-s. Duke folur nga Washingtoni, Trump i quajti protestuesit nxitës profesionist dhe kryengritës. Trump shkroi në rrjetet sociale se protestuesit kishin përshtyr trupat dhe nëse vazhdojnë ta bëjnë këtë, ju premtoi se do të goditen më fort se kur më parë. Pavarësisht veprimeve të izoluara të dhunës, zyrtarët dhe forcat vendore të rendit theksuan se shumica e protestuesve gjatë fundjavës kishin qenë paqësor. Shkollat në gjithë Los Angelesin funksiononin normalisht të hënën, ndërsa jeta në qytet dukej kryesisht e pandryshuar. Në kontrast me përshkrimin e Trumpit, kryetaria e Los Angelesit Karen Bass tha kjo nuk është trazir qytetare në shkallë të gjerë, është kufizuar në disa rrugë. Shefi i policisë Los Angelesit, Jim McDonnell, tha se autoritetet vendore janë në gjendje ta kontrollojnë qytetin. Futja e personelit ushtarak federal pa koordinim të drejtë për drejtë krijon sfida logjistike dhe rrezik për konfuzion gjatë incidenteve kritike, tha ai për gazetarët. Të paktën 56 njerëz u arrestuan gjatë dy ditëve të fundit dhe 5 oficer pësuan lëndime të lehta, thanë zyrtarët e policisë së Los Angeles, ndërsa rreth 60 persona u arrestuan në protestat në San Francisco. Protestuesit u përleshën gjithashtu me polici në New York City dhe në Austin, Texas të hënën. Kjo është hera e parë në dekada që garda kombëtare shtetërore aktivizohet pa kërkesën e guvernatorit. Hera e fundit që garda kombëtare u aktivizua pa lejen e një guvernatori ishte në vitin 1965, kur presidenti Lyndon B. Johnson dërgoi trupa për të mbrojtur një marshim për të drejtat civile në Alabama, sipas qendrës Brennan për drejtësi.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për lajmet të fundit, informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.